Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. У Мінськім районним суді почався процес над Романом Мінцюком, керівцем, за якого 2 сакавіка сьоліта відбулася автоаварія, відома під назвою «Живий щит». Каб затримати п'яного ліхача, міліціянти ДАІ перегородили трасу випадковими автомобілями, у яких заставалися люди. За ходом процесу сочить наш кореспондент Олег Грузділович.
Роман Мянтюк обвинувачується у порушенні правил дорожнього руху з наступствами у вигляді тяжких тілесних пошкодженняў. За гэта кримінальний кодекс предугледжує до 5 годов обмежування чи позбавлення волі. Роман Мянтюк сподівається на м'якчейшее покарання. І он цалком признає свою вину і каже, що хоче почати сумленне життя, працювати, каб компенсувати страти, нанесені ягоним учинкам. Про гэта Роман Мянтюк заявив перед журналістами на всю Україну. Прошу пробачення за те, що я наробив. Я поспробував жити як нормальний чоловік, зав'язав з криміналом. Але ось гэтак со мною здарылася. У выніку потерпілі невінаватыя людзі. І я прошу гэтых людзей, калі гэта магчыма, не тое, што пашкадаваць мяне, ці апраўдаць, але... Я вінаваты адным словам. Нават зблизу промову Романа Мінцюка було дрэнна чуваць з-за стракатання фотоапаратаў. Магчыма, упершыню у Беларусі у суде журналістам далі магчымасць рабіць здымкі цягам усяго працэсу. Вялікую увагу надалі працэсу і дзяржаўныя тэлеканалы. Асабліва ўсіх цікавіла асоба Романа Мінцюка. Йому 28 гадоў, з яких амаль 8 гадоў ён адбыў за кратамі. У Романа Мінцюка ўжо было 4 судзімасці. На судзе ён паведаміў і пра пятую. Яго судзілі за крадзеж бутэлькі малака, калі ён адбываў хімію. Але прокурор прапанаваў не лічыць гэта за судзімасць, бо такія ўчынкі ўжо пераведзеныя ў сферу адміністрацыйнай адказнасці. Яшчэ адна рыса, якая характарызуе падсуднага. Роман Мянцюк ніколі не меў правоў кіроўцы, але 2 сакавіка, як і раней, шмат ездзіў па Беларусі. У Слуцку ён сустрэўся са знаёмым, выпіў віна і, сеўшы за руль, накіраваўся ў Менск. Ехаў, як сам прызнаецца, з хуткасцю 150-160 км ў гадзіну. Спадзяваўся ўцячаць супрацоўнікаў ДАІ, патлумачыў свае дзенні Мянцюк. Таксама падсудны заявіў, што заслоны з аўтамабіляў у поперак шашы не ўбачыў. Бліскучыя ліхтары сіняга і чырвонага колеру, якія прымушаюць спыніць, паводле Мянцюка, ДАІ не ўключыла. Хаця б яны включили мігалкі, я тады зразумеў, што далей нельга. А так я бачыў, што едуць автомобілі. Я іх абганяў, паглядаў у люстэрка задняга віду. І раптам удар, усё. Пацярпелыя ў справе Юры Пашкевіч і Елена Калпакова выбачэнні Романа Мінцюка пракаментавалі гэтак. Маўляў, добра, калі чалавек раскаяваецца, але ці трэба яго накіроваць у турму, хай вырашае суд. А вось былыя супрацоўнікі ДАІ Геннадзь Драгакупец і Алексей Ліхтаровіч не вераць у ягонае выпраўленне. Гэтак сама мяркуе і міліцыянт Александр Кандрацене, які пераследаваў Мінцюка са Слуцку на аўтамабілі ДАІ.
Мне кажется, его уже никто не исправит, не он все, даже и решетка его не исправит, поэтому Бог ему судья. Вот столько судьб покалечил, в частности, работников ГАИ Октябрьского района.
Што да Романа Мінцюка, ён просіць суд улічыць тое, што хутка ягоная жонка Вольга народзіць дзіця. Аднак на судзе ўжо выявіліся і супярэчнасці паміж мужам і жонкай Мінцюкамі. Вольга пры ўсіх заявіла, што будзе падаваць на развод, на што Роман адказаў: «Ну і падавай». Заўтра 29 кастрычніка ў працэсе пачнуцца судовыя спрэчкі.
З працэсу над Романом Мінцюком у Мінскім раённым судзе перадаваў Олег Грузділович. Падчас сённяшняга працэсу стала вядома, што 2 месяцы таму следчы Мінскай абласной пракуратуры Васіль Папін, які вёў справу пра жывы шчыт, застрэліўся ў сваім службовым кабінеце стабільнага пісталета. У Мінскай абласной пракуратуры, дзе працаваў следчы, пацвердзілі гэтыя звесткі. Прычыны ўчынку свайго калегі ў пракуратуры не каментуюць. У чэрвені сёлета Мінскі раённы суд за арганізацыю жывога шчыта пакараў 2 працоўнікаў ДАІ, майора Геннадзя Дарагакупца і старшага лейтэнанта Алексея Ліхтаровіча, 2 гадамі умоўнага зняволення. Суд таксама прысудзіў ім выплаціць пацярпелым ад 1 до 6 мільёнаў беларускіх рублёў як кампенсацыю панесеных маральных стратаў. Дарагакупец і Ліхтаровіч у апошнім слове на судзе сваёй віны не прызналі і не папрасілі прабачэння ў пацярпелых.
Другая сусветная война скончылася ў Беларусі летом 44-го года, але протягивалася война іншая. У лясах заходняй Беларусі засталося шмат людей, якія не признавали советскую уладу, не змирыліся з гвалтовной коллективизацией и протягивали узброеную барацьбу супраць советских активистов и войскаў НКВД. Некалькі эпизодов той войны у новой передаче серии «Подорожжа свободы» про вёску «Судники».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол Менгарвыканкаму і выканкаму Менскага раёну на 6 мітынг. А 12 гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, як 20 гадоў таму. Пасля ўшанавання памяці вядомых грамадскіх дзеячоў усе пройдуць шэсцем ва ўрочышча Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Члены кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным шэсцем да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. Перадае Любоў Лунёва.
Заявники акции Левон Борщевский и Виктор Ивашкевич поведомили, что акция на дзяды санкционованная уладами. 20 годов тому, каля усходних могилок, у Менску отбылася первая массовая вуличная акция на дзяды. От тае поры, что год люди проходили жалобным шестем с национальными стягами во урочище Курапаты, кабы шановать память ахвяров сталинских репрессий. Левон Борщевский закликал удельников акции прийти с кветками, каб покласть их на могилы Василя Быкова, Надзя Карпенкі, Ігора Герменчука, Уладзіміра Кармілкіна ды іншых грамадскіх дзеячаў. Пасля гэтага людзі калёнай пройдуць да мемарыяльнага комплексу Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг, гаворыць Лявон Барщэўскі.
Не кожны толькі сваіх там родзічаў шануе. Ёсць людзі, якія дарагі ўсім беларусам, ёсць людзі, якія асабліва дарагія нам. У гэтыя дні і перад другім числом і другога на самых розных могілках пахаваныя нашы выдатныя дзеячы, людзі, якія спричинилися до становления не только Белорусского народного фронта, в уголе до нашего отраджения. Треба, каб мы не забылися про усіх їх, так само организовали и складання кветок, и просто вспомнили добрым словом и помянули их у храмах.
Віктор Івашкевіч нагадаў, каб удзельнікі акцыі прыносілі бел-чырвона-белыя сцягі, якія дазволена несці ў калёне.
Кожны патрыот мае ты сцяг. Дадзеная акцыя адбываецца не для таго, каб змяніць рэжым, а для таго, каб прадэманстраваць, што сцяг падняты, што ніхто не здаўся, што мы працягваем барацьбу за свабоду і дэмакратыю, што трэба да гэтага далучацца.
Лявон Барщэўскі паведаміў, што з іхняга боку была прапанова сябрам кансерватыў на хрысціянскай партыі БНФ сабрацца разам на ўсходніх могілках, але тыя не пагадзіліся і падалі заявку ў Менгарвыканкам на правядзенне асобнай акцыі. Сёння яны атрымалі дазвол. 2 лістапада сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ збяруцца каля будынку гадзіннікавага заводу аб 11 гадзіне і адтуль накіруюцца ў Курапаты. Намеснік старшыні Юрас Беленькі паведаміў свабодзе.
Так склалась традыцыя, што звычайна гэта людзі сталага веку, якія не могуць адолець весь сапраўды цяжкі шлях. Як правіла, яны даязджаюць на транспарце да зялёнага лугу і там ужо далучаюцца да калон. Часам робяць так, яны пачынаюць шэсці разам з усімі, потым сядаюць на транспарт, даязджаюць.
Заяўнікі Лявон Барщэўскі і Віктор Івашкевіч, прааналізаваўшы ўсе вулічныя акцыі апазіцыі, адзначылі, што па віне арганізатараў акцыі ці ўдзельнікаў дэманстрацыі ніколі не было пацярпелых. Ва ўсіх выпадках, калі людзі атрымлівалі траўмы той ці іншай ступені, прычынаю былі прадстаўнікі ўлады.
З Менску паведамляла Любоў Лунёва.
Вспомни дяды 1988.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў.
Праз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі.
Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды.
Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Сёння ў Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларусію. У распарадку еўрапейскіх парламентароў гэтая падзея значыцца як выязное паседжанне групы. Ягоная адметнасць у тым, што 2 тыдні таму члены групы збіраліся прыехаць у Менск, аднак не змаглі атрымаць уязныя беларускія візы. Паведамляе Уладзімір Глот.
Європейську делегацію у Вільні очолює керівник групи депутат з Польщі Яцек Протасєвич. Про високий статус європарламентарів свідчить те, що їх приймає президент Литви Валдас Адамкус. А зустріча з білоруською опозицією попередничали консультації з депутатами Литовського Сойму і наведування Європейського гуманітарного університету. Білорус на перемовах представляли Олександр Казулін, Сергій Калякін, Віктор Корнієнко, Жанна Літвіна, Анатолій Лябецько, Володимир Новосят, Олексій Янукевич. У дискусії удільничав і Юрий Бандажевський. Анатолій Лябецько сказав у «Свободі», що білоруські політики потлумачили європейцям своє бачення діалогу. Нельга, каб він звівся тільки до перемови поміж європейцями і білоруськими уладами.
Мы критично отнеслись до того, что некоторые из амбассадоров европейских стран, которые аккредитованы у Минску, говорят про то, что можно и на двухбоковом уровне вести перемовы, выключающие объединенные демократичные силы.
Яцек Протасевич, модератор дискуссии, подводящий выники, сказал, что белорусская оппозиция слушно ставит теперь головной проблемой смену выборшего законодавства. Ему особливо подобается идея сбору подписов сирот громадянов Беларуси об зменах у выборшем кодексе. Як означил спадар Протасевич, цитую, «надзвычай важно, каб улады почули голос не только политиков, але и шараговых громадянов Беларуси». Конец цитавання. Яцек Протасевич поведаміў, што пра вынікі сённяшняй сустрэчы ён аператыўна праінфармуе кіраўніцтва Еўрапарламенту і Еўразвязу. Асобная размова адбудзецца са спадарыняй Хельгай Шмідт, галоўнай прадстаўніцай Еўразвязу на перамовах з Беларуссю. Паводле Яцека Протасевіча, спадарыня Шмідт збіраецца бліжэйшым часам наведаць Менск.
Расказваў Владзімір Глот. Сёння ў Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларуссю. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Мінцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварія, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». У сваім слове Раман Мінцюк цалкам прызнаў сваю віну. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол уладаў на 6 мітынг. А 12 гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, а пасля пройдуць 6 ва ўрочышча Курапаты. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6 да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. У Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларуссю. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Тым часам прэс-служба Нацыянальнага банку Беларусі заяўляе, што на валютным рынку, у тым ліку і на рынку наяўнай валюты, захоўваецца спакойная сітуацыя. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Насельніцтва скупляе даляры, еўра і расійскія рублі. У некаторых раённых цэнтрах, як, напрыклад, у Наваградку, запас даляраў вычарпаны. Інфармацыю карэспандэнтам Свабоды падсумовае Вячаслав Кулік.
Перадусім свабоду цікавілі раёны беларускага памежжа, бо, да прыкладу, польскія інфармацыйныя агенцтвы сёння паведамілі, што курс даляра адносна злотага падвысіўся ўжо на 30%. За адзін даляр у Польшчы бяруць больш як 3 злотыя. І вось што паведаміў з Навагрудка карэспандэнт свабоды Міхал Карневіч.
Загадчыца валютнага аддзелу Беларусбанка ў Навагрудку Тацяна Базаревіч.
Бяруць людзі, пакупаюць валюту. Долараў нет. Ну, от 2 дня сидзім без них, не даюць. Завтра нам дают, например, послезавтра чуть-чуть дают. То есть, как бы, не совсем уже. Может оно успокоиться. Обычно под конец года такие ситуации. В том году тоже было самое, но там было уже с евро. В этом немножко по-другому уже. Но, как бы, вроде все же нормально, год прошел неплохо.
Управляющий Беларусбанка в Слонимском районе Александр Лагуцик.
Ну, знаете, как бы, проблем нету. Есть спрос повышенный, есть, как бы, волна человеческая, но... Проблем нет.
Намесница управляющая Беларусбанка в Луковыску Светлана Хвостова.
Ну, в принципе, проблемы какие? Люди разбирают валюту, но она есть. Ну, все, евро у нас свободно есть, доллары у нас тоже есть. Ну, бывает перепись. периодом, что нету, завезем, закупим опять. Есть такого у нас, чтобы постоянно не было, нету.
У Могилёва и Бобруйску насельство скупляя замежную валюту. С чем это связано, у банках не кажут, только запевнивают, что здольны задоволить этот попыт. В валютном отделе Могилёвской управы Беларусьбанку корреспондент почул.
В Могилёве люди скупают все. И евро, и Россию, и доллары. У нас никогда не было недостатка в спросе. Но у нас, начиная с лета, спрос превышал предложение.
Плануется, что завтра у Мстиславе отбудется поширное поседжение Национального банка. Напередодні интервью «Свободе» дал начальник управления информацией Анатоль Дроздов.
Банк – это коммерческое учреждение. Если будет повышенный спрос, будет расти. Соответственно, вы считаете, что растет, немножко растет курс доллара и на валютно-фондовой бирже. В соответствии с торгами устанавливается и курс Национального банка. Будет расти, будет повышаться.
Як теперь треба поводиться шахрам Беларуси, каб не стратить свои сбережения в валюте?
Когда вот период такой неопределенности, самая лучшая позиция – сесть, сложить руки на животе и спокойно смотреть телевизор.
Финансовый кризис, правдоподобно, добрался и до Гомеля. В обменных пунктах валюты сегодня практично немогчимо набыть доляры, говорит горожанка с подарни Валентина.
Долларов в продаже нету. Вот в Белагропромбанк ходили. Сказали, нету в наличии.
У обменном пункте валюты Белпромбудбанку на улице Советской в Гомелі утворилась черга. Доляров на продаж тут так само не имели. Некоторые горожане, однако, сдавали евро, бо курс этой валюты падает, каже одна из пенсионерок.
А для нищих пожар не страшен. Если у нас отзвелось 20 евро, так мы берегли год, а теперь нам наплевать. Вот 30 рублей дороже. Выживаем, выживаем, выживаем.
Як ви чули, у многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Тим часом прес-служба Національного банку Білорусі заявляє, що на валютному ринку, у тим ліку і на ринку наявної валюти, заховується спокійна ситуація. Сьогодні курс доляра у різних банках вагався від 2115 до 2145 рублів за доляр. Інна Студінська навідала кілька обмінних пунктів у Мінську.
Банк БТА на скрижованні Веры Харужи і Максима Богдановича. Курс куплі доляру 230, продаж 260. Стоїть маленька черга.
А валюта вообще у вас є? Бувають зараз перебої?
Доларів нету вообще.
І купити нельзя?
Я сколько вам надо?
100. А що ви говорите нельзя?
Я не знаю, може вам 10 тисяч.
Дивная ситуация. У БТА банку кажут, доляров нема. А потом спытаются, кольки можно купить. Я кажу, 100. 100 можно, а доляров нема, а кольки нема. 10 тысяч нема. Может, вы будете куплять 10 тысяч. Кажу, есть такие клиенты? Кажут, есть.
Обменный пункт Беларусьбанку на Комаровском рынку. Курс доляра 240. Есть перебои с валютой, Зара?
Пока нету таких. По крайней мере, кто хочет купить, всегда покупает. Банк подкрепляет. То есть человек хотел 20 тысяч долларов купить, он и сколько купил.
Нам 20 тысяч? У нас есть такие покупники?
Ну, наверное, есть коммерсанты и всякие, ИП есть.
И у Беларусьбанку докладно перебои с валютой нема?
Ну, пока нема. Пока без вопросов.
Не часто покупаю, но в некоторых банках продажи нет. Сегодня не знаю, но что вчера... Позавчера так точно, что в некоторых банках были проблемы, то есть нету валюты или просто не продают.
Неподалеку от Комаровки пересованный пункт обмен валюты от Белинвестбанку. Купля доляр 230, евро 2620. Продаж доляр 280, евро 2700. Перебои с валютой есть зараз?
У нас николи не было перебоев с валютой. У нас завсёды есть всякая валюта у продажи.
Обменный пункт Белпромбудбанку. Гандлевом центре «Импульс». Курс купли 220.
Можно купить 100 доляров?
Не знаю.
А что, перебои зараз валютой?
Разбираю, спрос большой.
Давно у вас перебои такие?
Недели две.
А ли вось кали постоять, то кто сте сдаст, можно дочакаться? 1000, 10 000?
Минут 20 постоять надо будет.
Такого кап зусім не было, нема.
Приносит, сразу разбирают. Получается, что так.
Для менских обменников валюты працавала Інна Студінська.
Ці білоруси за межой ушановують пам'ять предків на дяди, як це здавна велося у Білорусі. Ці мають дяди увогалі місце в житті молодих білорусів заміжжа. Як ушановують дяди білоруси заміжжа, ці гэта нагода для громадської дійності, ці свято сімейне і особисте, про гэта у новій передачі «Білоруське заміжжа» з уделом молодих білорусів з США і з країн Європейського зв'язу.
Гэтую передачу Тетяни Поклад слухайте у нашому ефірі хвилин праз 20. Сёння ў Чэхіі адзначаецца нацыянальнае свята, дзень утварэння незалежнай чэхаславацкай дзяржавы. Супольная дзяржава чэхаў і славахаў была абвешчана ў Празе 28 кастрычніка 1918 году. Два дні пазней адпаведную дэкларацыю аб далучэнні да гэтай дзяржавы прынялі славакі. Мая калега Алена Ціхановіч сёння стала сведкам таго, як у Празе адзначаецца 90-гадовы юбілей утварэння незалежнай Чэхаславаччыны. І маё пытанне да яе, што арыгінальна сёння маглі бачыць людзі ў чэшскай сталіцы?
Ну, па-першае, вайсковы парад. Для нашых беларускіх слухачоў гэта можа і не падасца такім арыгінальным, але ў Чэхіі такі парад адбыўся ўпершыню ад 1985 году. І прайшоў ён па найдаўжэйшай праскай вуліцы, якая называецца Еўропскай ці Еўрапейскай, а раней была праспектам Леніна. На парадзе прамаўляў прэзідэнт Васлаў Клаус, ну, а прымала яго міністр абароны, жанчына Власта Парканава.
Якую зброю, Алена, дэманстравала сёння чэшская армія?
Як вядома, Чэхія ўжо некалькі гадоў з'яўляецца сябрам НАТО, і на гэтым парадзе ўпершыню грамадскасць пабачыла, напрыклад, знішчальнікі Грыпіны, вайсковыя верталёты або лёгкія браніраваныя машыны Дзінго, якія чэшская місія ўжывае ў Афганістане. Паводле арганізатараў параду, яго мэтай было адрадзіць традыцыі першай рэспублікі і дэманстраваць не сілу і пампезнасць, а гатовасць абараняць краіну і сваіх грамадзянаў.
Алена, сёння ў цэнтры Прагі ўзнікла нават чарга, незвычайная тым, што гэта была чарга ў музей.
Так, Нацыянальны музей Чэхіі да сённяшняга свята прымеркаваў адкрыццё новай выставы, прысвечанай 90-гадоваму юбілею Чэхаславаччыны. Ля дзвярэй музея сапраўды сабраліся сотні людзей, каб пабачыць рэдкія дакументы і экспанаты. Так, спецыяльна да гэтай выставы ў Прагу быў прывезены адзін з арыгіналаў Мюнхенскай дамовы, падпісаны уласнаручна Гітлерам.
Нагадаю слухачам, што ўласна Чэхаславаччына ўжо не існуе. На базе гэтай дзяржавы ў 93-м годзе ўтварыліся Чэхія і Славаччына. Алена, што можна сказаць паводле сённяшніх уражанняў? Як успамінаюць чэхі сваю першую незалежную дзяржаву?
Я так адчула, што з любою, настальгіяй і крытычным гумарам. Сёння ў цэнтры Прагі я пабачыла не толькі чаргу ў музей, але і то, як чэхі літаральна ажывілі старонкі сваёй гісторыі. У вялізных палатках можна было пабачыць рэчы, дакументы так любімай чэхамі першай рэспублікі. Яна існавала ад 1918 да 38 году. Я пабачыла, напрыклад, арыгінальнае абсталяванне даваеннага чэшскага рэстарану, тагачасныя радыёпрыймачы, даваенныя мадэлі «Шкоды». Ну, а эру сацыялізму прыгадвалі талёны на цукар, на мыла, патрульная машына СТБ, гэта чэшская назва КГБ. Ну, і яшчэ для поўнага куражу чэхі ўтварылі чаргу па бананы, прыпамінаючы тое, што калісьці бананы, як і апельсіны, былі толькі пад Новы год. Ну, а калі я папрасіла дзеля здымка выкласці на прылавак пабольш бананаў, то прадавец амаль усур'ёз адрэагаваў. Вы што, бананы ў нас толькі пад прылаўкам.
Дзякуй, Алена. Ну, а пабачыць рэпартаж маёй калегі Алены Ціхановіч з вуліц Прагі і не толькі з чаргі па бананы вы можаце на нашым сайце свабода.орг. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Міжнародны валютны фонд разглядае магчымасць выдзялення Беларусі крэдыту «Стэндбай» на 2 мільярды даляраў. Каментар слухача.
Дзеці добра браць, а хто будзе аддаваць? І скора, а памром. Мільярды на шыі дзяцей будуць вісець ярмом.
Вайсковыя вучэнні ў Беларусі, а таксама ўдзел у іх Александра Лукашэнкі разам з сынам Мікалаем, тэма, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы «Свабоды».
По телевизору везде показывают, как наш маршал воюет. Стреляют, танки движутся, самолеты летают. На Белоруссию не нападут. А если случится, так из-за него может случиться. Из-за того, что милитаризирует он страну, настораживает весь мир.
Слухачы звернули увагу только на тое, что генералитету был показан будучи головнокомандующий 5-годовый Коля. Особисто мне резало в уши агрессивность этих репортажов. Сдавалось, что эти маневры готовы перейти в стадию войны, и что некий ворог уже ведомый. Еще меня насторожило наступное выказывание. Хотелось бы масштабнее, большей присутности России. Але куды еще больше? Пануе руская мова, пануе руская православная царква, пашыраецца на Беларусі расійскі бізнес, пашыраецца ваенная прысутнасць. На маю думку, усё гэта вельмі небяспечна. Ілля Копыл, горад Менск.
Виказування коментує былий військовець, сьогоднішній політик Микола Статкевич.
Вся ця риторика і бажання більшої присутності Росії зв'язана з першою криницею небезпеки нашої незалежності. З економічною моделлю, яку побудував господар Лукашенко. Гуляють у цю війнушку зі своїм потечним військом, озброєним зі старелою технікою, разом з російцями. Стинка, ну, вимовить економічні податки, як ця неефективна економіка існувала. Але слухач має рацію, можуть і догуляться, тому що безплатного сира не буває за виключенням одного місця, куди нас, подав Лукашенко, так упарто тягне.
Далі слухач задає питання.
Я слухав по радіо «Свободі», що будуть знімати подорожникові антенні, тарілки до 20 листопада. А хто дав такий указ? Розкажіть, будь ласка, точніше. Може, це Лукашенко це придумав? Не хоче слухати правди?
Отказує юрист громадського об'єднання «Білоруська асоціація журналістів» Андрій Бастунець.
Розмова про те, що з подорожникової антенни будуть здиматися, вона вже доволі довго ведуться. І такі спроби приймалися і в Мінську, і в Пінську, і в інших городах. Вже все досилали потребування, щоб люди демонтували ті антенни, які усталювані без дозволу. Отримати такий дозвол було майже немогчимо. При цьому посилаються на новий кодекс об адміністративних правопорушеннях. Мовляв, оговорка йде про те, як очистити фасади домов і так далі. Але справді чомусь всі ці міри почали прийматися після того, як почав вещання телеканал «Белсат». І я думаю, що слухач має рацію, коли задає ось таке питання.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. У Злучених Штатах Америки відбудуться вибори президента країни. Сегодня на эту тему.
Зиновьев, глядя на выборы в США, я думаю, что и в Беларуси когда-нибудь дебаты будут не в Минске, а в провинции, и будут открытыми. Дякую.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала і вела Галина Абакунчик. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його подорожжя з Дмитра Бартосіка у вёску Судники Вялейського району.